Θα μιλήσουμε για τη συγχώρηση και είναι λίγο περίεργο. Θα έλεγε κανείς, καλά για τη συγχώρηση τώρα, αυτό ήταν η Κυριακή της συγχωρήσεως. Όμως αν προσέξουμε, ανοίγει όλη αυτή η πνευματική διαδρομή της Μεγάλης Σαρακοστής με τη συγχώρηση και καταλήγει στη συγχώρηση. Συγχωρήσω πάντα τη Αναστάση. Όλο δηλαδή το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής, η γνησιότητα της πνευματικής ζωής, φανερώνεται στην έννοια της συγχώρησης. Εμείς φανταζόμαστε σπουδαία κατορθώματα και συνήθως που έχουν μια μεταφυσική διάσταση, υπερφυσική διάσταση. Όπως λέει κάπου ο Ιερός Χρυσόστομος, ανώτερο από αυτόν που κάνει θαύματα και ανασταίνει νεκρούς είναι αυτός που μετανοεί. Αυτός που εμπνέει κάποιον να μετανοήσει, που είναι πραγματική ανάσταση. Ο λόγος λοιπόν του Κυρίου μας και η εμπειρία της Εκκλησίας μας μαρτυρούν ότι κριτήριο της γνησιότητος και της ποιότητος της πνευματικής ζωής είναι συγχωρητικότητα. Τίποτε άλλο. Δεν είναι σπουδαία χαρίσματα. Δεν είναι υψηλά θεολογικά νοήματα. Δεν είναι σπουδαία αρετή που μπορεί να μας οδηγήσει σε σύγκρουση με τον άλλο και σε πνεύμα κατακρίσεως, αλλά είναι συγχωρητικότητα. Η συγχωρητικότητα μας καθιστά οικείους του Θεού. Αποτελεί το κλειδί με το οποίο ξεκλειδώνει την καρδιά μας και ελκύει το έλεος του Θεού. Με τη συγχωρητικότητα γινόμαστε κι εμείς οι ίδιοι έλεος Θεού για τους αδελφούς μας. Αποκτούμε πνευματική ευαισθησία, ευγένεια ψυχής. Βγαίνουμε από το θέλημά μας και γινόμαστε υπόδειγμα επιοίκειας, συγκατάβασης και πραότητας. Αυτό αποτελεί την ουσία της πνευματικής ζωής. Την ουσία μάλλον της πνευματικότητας ενός ανθρώπου. Ο Θεός απευθύνει προσωπικά στον καθένα μας την πρόσκληση για εσωτερική ελευθερία. Η απάντηση σε αυτή την ελευθερία καθιστά τον άνθρωπο πρόσωπο. Γιατί πρόσωπο είναι ο άνθρωπος που ελεύθερα κοινωνεί το άλλο. Που κοινωνεί αγαπητικά του άλλου. Και δεν εννοούμε την αγάπη ψυχολογικού επίπεδου, αλλά τη δύναμη να συγχωρούμε ένα τον άλλον όταν τα θελήματά μας έρχονται σε σύγκρουση και όταν θίγεται ο εγωισμός μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος άθλος όταν σε αδικεί ο άλλος να συγχωρείς. Όχι γιατί πιέζεις τον εαυτό σου να το κάνεις, γιατί έχεις μέσα σου άλλη δικαίωση που είναι η παρουσία του Θεού. Και το μέτρο της χριστιανικής μας ιδιότητας και του ήθους είναι αυτό. Η αγάπη μας για τον άλλον, η επιθυμία μας για να αναπαυθεί ο άλλος και να σωθεί, υπερβαίνει την πληγή που μου έκανε. Αν όμως περιορίζω τη σχέση μου στην αίσθηση μιας προσωπικής πληγής και τραύματος που υπέστη, σημαίνει ότι είμαι άπειρος από την παρουσία και το έλεος του Θεού. Συγχώρηση λοιπόν σημαίνει άνοιγμα, σημαίνει αδιχωρία, σημαίνει κρέμισμα των τυχών που με ορίζει και με περιορίζει. Βρίσκομαι στον ίδιο χώρο με τον άλλο, συνυπάρχουμε, αλλά με ποια έννοια, όχι την ψυχολογική, αλλά με την έννοια την εκκλησιολογική. Είμαστε όλοι ενσωματωμένοι στο σώμα του Χριστού. Είμαστε ενωμένοι στο σώμα του Χριστού. Πρόκειται λοιπόν η συγχώρηση για αποκατάσταση της ενότητος και ακεραιότητος του σώματος του Χριστού. Είναι η συνειδητοποίηση της ανάγκης μας να εγκεντριστούμε στο κοινό σώμα του Χριστού. Η δυνατότητα συγχώρεσης είναι αδύνατη αν η καρδιά μου είναι ξεκομμένη από τον Χριστό. Δεν είναι ικανότητά μου να συγχωρέσω τον άλλον. Όσο και να το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω έξω από τη σχέση μου με τον Χριστό, έξω από τη χάρη του Χριστού. Η πληρότητα που μου δίνει ο Χριστός μου δίνει αυτή την ελευθερία να συγχωρέσω τον άλλον. Είμαι τόσο πλήρης που αυτό το θησαυρό δεν μπορεί να μου το κλέψει κανείς. Μπορεί να το κλέψει μόνο η διάθεσή μου να βλέπω τον άλλο αντίπαλα και εχθρικά. Η καρδιά μου στενάζει όταν ζούμε μακριά από τον Χριστό. Ο Άγιος Χρυσόστομος τοποθετεί τη συγγνώμη, όπως και κάθε αιρετή, σε χριστολογική βάση. Συνδέει την άσκηση, την οποιαδήποτε άσκηση, με το πρόσωπο του Χριστού. Εξαιτίας αυτή τη σχέσεως και για να διαφυλάξουμε αυτή τη σχέση, ας πούμε την αρετή. Δεν υπάρχει δίκαιο Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος κατά μία λογική έννοια ασύνδετη από το πρόσωπο του Χριστού και από την προοπτική της αιωνιότητος. Δεν υπάρχει αντικειμενική έννοια ηθικής. Γι' αυτό πολλές φορές γίνονται ανατροπές μέσα στο πνευματικό χώρο της Εκκλησίας. Μια τεράστια ανατροπή είναι μια πόρνη να τιμούμε έχει, όπως είναι η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία. Γιατί η αρετή δεν είναι κάτι ξεκομμένο από το πρόσωπο του Χριστού. Το δίκαιο, η διάθεση δηλαδή να δικαιωθώ έναντι του άλλου ή να διαπραγματευθώ ένα γεγονός και μια πληγή, είναι ένα μεταπτωτικό ανθρώπινο κατασκεύασμα για να οριοθετούνται οι ανθρώπινες μεταξύ μας σχέσεις. Συγχωρώ, σημαίνει δέχομαι τον άλλο καθώς ο Χριστός εδέξατο εμάς. Σημαίνει αλλήλοντα βάρη βαστάζεται, όπως εκείνος βαστάζει τα δικά μας. Αληθινή συγχώρεση σημαίνει αποδοχή του ανθρώπου που με πρόσβαλε, με αδίκησε, με συκοφάντησε, μόνο και μόνο για τον λόγο ότι επέστρεψε κοντά μου και θέλει να αναπτύξουμε ξανά σχέση. Η συγχώρεση είναι γνήσια καρδιακή περιχώρηση του άλλου, άσχετα αυτός αν αποδέχεται ή δεν αποδέχεται τη συγγνώμη μας. Συγχωρούμε τον άλλο ως εικόνα Θεού, οπότε η συγγνώμη μας διαβαίνει προς το πρωτότυπο, δηλαδή στο πρόσωπο του ίδιου Χριστού. Προϋπόθεση, η βάση της συγχώρησης είναι η απόκτηση συνείδησης ότι ο αδελφός μας, πρώτος ή έσχατος, δίκαιος ή άδικος, καλός ή κακός, είναι εικόνα Θεού. Εκείνο που έχουμε κυρίως ανάγκη όλη για τη σωτηρία μας είναι το έλεος του Θεού. Αρχή, μέσο και τελείωση της σωτηρίας μας είναι το έλεος του Θεού. Δεν μας σώζουν οι πράξεις μας. Μας σώζει το έλεος του Θεού, η χάρη του Θεού. Μα θα πει κάποιος τότε να μην κάνω κάτι καλό. Επειδή σώθηκα, επειδή συνδέθηκα με τον Χριστό, επειδή μετανόησα και γεύτηκα το έλεος του Θεού, κάνω την αγαθή πράξη ως καρπό αυτής της σχέσης και για να διαφυλάξω αυτή τη σχέση. Τη χάρη του Θεού την ελκύουμε όταν συγχωρούμε τον αδελφό μας και απομακρύνουμε τη μνήση κακία. Άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και εμείς αφήνουμε που λέτε σιγών. Λέει κάποιος, μα πού είναι ο Χριστός? Μα πού είναι αυτό που λένε ότι κάποιος γεύεται τη χάρη του Χριστού και τρελαίνεται από τη χαρά του? Πώς μπορεί να το αποκτήσω αυτό? Αυτό δεν είναι τεχνική. Δεν είναι να κάνω πέντε πράξεις πρακτικές. Είναι να είμαι σπλαχνικός προς τον αδελφό μου. Και όπως φέρομαι προς τον αδελφό μου, φέρεται και ο Θεός σε μένα. Αν αποφασίσω να μην κατακρίνω κανέναν άνθρωπο και να το βάλω μέσα στην καρδιά μου, είναι πολύ κοντά το έλεος του Θεού. Αυτό ισοσταθμίζει πολλές ασκήσεις πνευματικές. Ο Θεός προτιμά πάνω από τη λατρεία στο πρόσωπό του τη συγγνώμη του αδελφού μας. Εάν προσφέρεις το δώρο σου επί το θυσιαστήριο, κακή μνησή σου ο αδελφός σου έχει κάτι κατά σου, άφεσε τη το δώρο σου έμπροσε του θυσιαστηρίου. Και είπαγε πρώτο διαλάγηθε το αδελφό σου και το τελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Ο Θεός μας λέει ξεκάθαρα ότι το όχημα που μας ανεβάζει και μας φέρνει κοντά του είναι ο αδελφός μας. Δηλαδή ο τρόπος για να βρούμε τον Χριστό είναι μέσω του αδελφού μας. Είναι η αγαπητική σχέση μας μαζί του. Κάθε άλλη προσπάθεια αυτόνομη, ατομική, εξήτησης του Θεού, είτε από την άσκησή μας, είτε από την θεολογική προσέγγιση και μελέτη, θα μας οδηγήσει σίγουρα σε προσωπικό αδιέξοδο και ψυχική κόπωση. Και λέει ο άλλος, καλά, έκανα τόσες προσευχές, είμαι από μικρό στην εκκλησία, μελετώ τους πατέρες, κάνω τη εκκλησία, γιατί δεν είμαι καλά? Γιατί δεν λειτουργεί η καρδιά μας. Γιατί δεν πιστέψαμε πως ο άλλος, κάθε άλλος, και ιδιαίτερα ο εχθρός μας, αυτόν με τον οποίο είμαστε διαφορετικοί και διαφωνούμε, είναι το όχημα και ο τρόπος να βρω τον Χριστό. Γι' αυτό είναι μια κατάσταση πτώσης στην Εκκλησία, ότι δεν υπάρχει ενότητα. Γιατί λέει ο άλλος είναι συντηρητικός, ο άλλος είναι φιλελεύθερος. Ο άλλος έχει αυτή την ιδέα, αυτός έχει την άλλη. Αν περιοριζόμαστε σε αυτά, σημαίνει ότι είμαστε έξω από το πνεύμα του Χριστού. Χωρίς συνέχεια αναφορά τη ζωή μας και των πράξεων μας στον Θεό, χωρίς προσευχητική αναφορά, δεν μπορούμε να σεβαστούμε το πρόσωπό μας, να δούμε την προσωπική μας αξία, ούτε το πρόσωπο του αδελφού μας. η καθημερινή παραζάλη, η διάσπαση που έχουμε, η αδιαφορία για τις υπαρξιακές μας ανάγκες, η έλλειψη χαράς, μας καθιστούν ανάπηρους να αποδεχθούμε και να συγχωρέσουμε τους άλλους με την καρδιά μας. Όταν κανείς σέβεται τον εαυτό του, φροντίζει τον εαυτό του, δεν θα αντέχει να είναι χωρισμένος από τους άλλους, γιατί θα τους θεωρεί πολύ σημαντικούς και πολύτιμους στη ζωή του. Δεν μπορεί να έχεις προσευχή πραγματική και να ανέχει την καρδιά σου να είναι έξω από αυτήν κάποιος, γιατί σε πλήγωσε. Η προσευχή δηλαδή είναι ένας δείκτης που μας δείχνει την αλήθεια και το ψέμα της ζωής μας. Όποιος όμως λειτουργεί εγωκεντρικά και απαιτεί από τους άλλους να το σέβονται, δεν θα έχει τη δύναμη να το συγχωρεί, ούτε θα μπορεί να παραμένει ενωμένος μαζί τους, αλλά θα ζητά τα δίκαιά του για να καλύψει τη βαθιά έλλειψη και ασύναψη ουσιαστικής διαπροσωπικής σχέσης. Η μεγάλη μας πόλαση, ο μεγάλος μας πειρασμός είναι η αγωνία μας να δικαιωνόμαστε, είναι τα δίκαιά μας. Αλλά το δίκαιό μας είναι σχέση με τον άλλον. Το πρόβλημα σε μια σχέση είναι ότι κανένας από τους δύο δεν έχει τη διάθεση να καταλάβει τον άλλον. Ο καθένας κρίνει και κατακρίνει τον άλλον, ζώντας σε μια επιπολαιότητα. Καλύπτει την εγωκεντρικότητά του κάτω από το ένδυμα του δικαίου. Αλλά η πνευματική έννοια της δικαιοσύνης είναι άλλη. Όταν λέει η Γραφή για δικαιοσύνη, δεν εννοεί αυτή που έχουμε στο μυαλό μας ο καθένας μας. Α, να βρω το δίκαιό μου. Αλλά η δικαιοσύνη είναι η πληρότητα της αρετής. Και η πληρότητα της αρετής είναι η αγάπη. Όταν ζητούμε τη δικαιοσύνη μας, στην ουσία ομολογούμε την ενοχή μας ότι δεν είμαστε πλήρεις, ότι είμαστε κενοί, ότι μειονεκτούμε πνευματικά. Όταν δεν είμαστε ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από τη ζωή μας, ζητούμε διαρκώς από τους άλλους να αναγνωρίσουν την αξία μας και τις επιτυχίες μας. Γι' αυτό και είμαστε ανίκανοι να δώσουμε φόρο στους άλλους, να τους χωρέσουμε και να ζούμε ενωμένοι και αγαπημένοι. Όταν λοιπόν με αγωνία ζητώ την επιτυχία και την αναγνώριση, ένα πράγμα δηλώνω, ότι μειονεκτώ, ότι δεν είμαι καλά. Για να μπορέσουμε όμως να συγχωρέσουμε τον άλλο, πρέπει πρώτα να έχουμε αποκτήσει επίγνωση των δικών μας λαθών και των δικών μας πτώσεων. Διαφορετικά, αν πιστεύουμε πως εμείς είμαστε ενάρετοι και συγκρίνουμε τον αδελφό μας με κέντρο τον εαυτό μας, ο Θεός τι θα κάνει μέσα στην πρόνοιά Του? Θα παραφορήσει να πέσουμε σε μεγάλη αμαρτία. Και αυτό είναι ευλογία. Για να δούμε τα χάλια μας και να μπορέσουμε να δούμε τον αδελφό μας με περισσότερη επιείκεια, να τον συγχωρέσουμε με εσωτερική άνεση, διατηρώντας το δεσμό της αγάπης και της ενότητας. Πολλές φορές απορούμε και λέμε, μα γιατί να το πάθω αυτό, μα είμαι προσεκτικός. Μα το επέτρεψε ο Θεός, γιατί υψηλοφρόνησα μέσα μου, πίστεψα πως κάποιος είμαι και έπρεπε λίγο να χαμηλώσω και να δω και τον αδελφό μου με πνεύμα αγάπης. Είμαστε όλοι χρεωμένοι ο ένας τον άλλον και υπεύθυνοι για τον πόνο που προκαλέσαμε στους άλλους. Αν μπορούσαμε να το αντιληφθούμε αυτό βαθιά και ολόψυχα, με φιλότιμα και ευσυνειδησία, θα μας ήταν εύκολο όχι μόνο να συγχωρέσουμε, αλλά και να ζητήσουμε και εμείς συγγνώμη από τους άλλους. Όλοι είμαι θα συνυπεύθυνοι για το κακό που υπάρχει. Όταν ειρηνεύσουμε με όσους έχουμε προσβάλει, τότε θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και εμείς τη συγγνώμη μας με χαρά και ειρήνη, με την ευφροσύνη που χαρίζει η μετάνοια. Τότε θα είμαστε μια ευλογία και μια αποκάλυψη για όλο τον κόσμο και για όλη τη κτήση. Μπορεί πράγματι να υπάρχει στον άλλο κάποιο πάθος, κάποια διαστροφή, μπορεί πράγματι να μας αδικεί. Αν όμως αγαπούμε αληθινά τον εαυτό μας και αποθούμε τη σωτηρία μας, αν βλέπαμε τη ζωή μας και τις σχέσεις μας σε αναφορά με τον Χριστό, ότι όχι μόνο θα συγχωρούμε αλλά και θα συμπάσχουμε στην πτώση του άλλου. Δεν αποφεύγουμε απλά την περιφρόνηση του άλλου. Δεν συγχωρούμε απλά τον άλλο, αλλά πονούμε για την κατάσταση του άλλου. Και μπορούμε να έχουμε τέτοια συνείδηση, αν έχουμε και εμείς προσωπικό πόνο στην αναζήτηση του Θεού. Αν δηλαδή η σχέση μας προωθεί είναι ζωντανή σχέση. Πνευματική αγάπη σημαίνει ενδιαφέρομαι για τη θεραπεία του άλλου. ενδιαφέρομαι για τη σωτηρία του. Μια τέτοια αγάπη ελευθερώνει και εμάς και τον άλλο. Ο Άγιος Χρυσόστομος, μιλώντας για την συγχωρητικότητα, τονίζει τη μεγάλη αλήθεια, ότι όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Και λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, και δια να παραλείψω όσα αμαρτήματα γνωρίζει η συνείδηση του καθενός, δια το οποίο δεν έχει μάρτυρες ανθρώπους, αλλά μόνο τον Θεό, αν μου ζητηθεί λόγος και μόνο για τα φανερά και αποδεδειγμένα αμαρτήματα, ποια συγχώρεση θα βρούμε? Αναφέρει ο Θεός το μέσο της κακολογίας, τις οποίες λέμε καθημερινά ο ένας προς τον άλλο, και τις άτοπες κρίσεις με τις οποίες κατακρίνουμε τον πλησίον χωρίς λόγο, επειδή είμαστε φιλοκατήγοροι και με ψύχοροι, θα μπορέσουμε να απολογηθούμε? Και αν εξετάσει τα πονηρά βλέμματα και τις πονηρές επιθυμίες που έχουμε στο νου, επειδή πολλάκις αποδεχόμαστε αισχρούς και ακάθαρτους λογισμούς, άραγε θα μπορέσουμε να ανοίξουμε το στόμα μας? Αν εξετάσει δε τις κοινοδοξίες μας, όταν προσευχόμαστε και νηστεύουμε και κάνουμε ελεημοσύνη, πώς θα μπορέσουμε να αναβλέψουμε στον ουρανό? Ο Θεός όμως, αν και υβρίζεται κάθε ημέρα σχεδόν από όλους μας, ανέχεται και μακροθυμεί, όχι μόνο για αυτά, αλλά και για άλλα πολλά και χειρότερα από αυτά. Αν τα αναλογιστούμε αυτά, βλέποντας το πλήθος των αμαρτημάτων μας, ακόμη κι αν είμαστε πιο σκληροί και άκαμπτοι από όλους, δεν θα μπορέσουμε να θυμηθούμε την ύβρη που έγινε σε εμάς από τους άλλους εξαιτίας του φόβου και της αγωνίας. Αν λοιπόν συγχωρέσεις τα αμαρτήματα που έκανε ο πλησίος σε σένα, τα δικά σου αμαρτήματα θα εξαφανιστούν όλα και θα φύγεις για τον ουρανό χωρίς κανένα αμάρτημα από όσα έκαμες. Διότι Κύριος είπε, αφήστε για να σας αφαιθεί, συγχωρήστε για να σας συγχωρεθεί. Να λοιπόν, ένας εύκολος τρόπος, ο πιο σύντομος τρόπος σωτηρίας. Αν συγχωρέσουμε, θα μας συγχωρέσει. Αν δεν κατηγορήσουμε, δεν θα κατακριθούμε. Απαιτείται άλλη αρετή, απαιτείται πλούτος, απαιτείται δόξα, απαιτείται αρετή, απαιτούνται χαρίσματα ιδιαίτερα? Να λοιπόν, η σωτηρία και η αγιότητα είναι για όλους. Όλοι μπορούμε να μην κατηγορήσουμε, όλοι μπορούμε να συγχωρεθούμε, άρα όλοι είμαστε για τον ουρανό. Αυτός ο λόγος του Χριστού αποκαλύπτει την αλήθεια, ότι εμείς ήδη καθορίζουμε τη σωτηρία μας. Εμείς καθορίζουμε τη δικαίωση, την καταδίκη μας. Εμείς καθορίζουμε το μέτρο με το οποίο θα μας κρίνει ο Θεός. Το μέτρο με το οποίο κρίνουμε και μετρούμε τους άλλους, αυτό το ίδιο θα μας κρίνει και θα μας αναμετρήσει. Είμαστε επιτυχείς, είμαστε συγχωρητικοί, θα μας συγχωρέσει και εμάς ο Θεός. Στην παραβολή των μερίων ταλάντων, εμείς συγχωρούμε πολύ λιγότερα από εκείνα που μας συγχωρεί ο Θεός. Οι αμαρτίες μας απέναντι στο Θεό είναι πολύ χειρότερες από εκείνες που κάνει ο άλλος προς εμάς. Εμείς του συγχωρούμε ελάχιστες αδικίες, ενώ ο Θεός συγχωρεί τα βαριά αμαρτήματα που διαπράξαμε ενώπιον του και ενώπιον των αδελφών μας. Τι άλλο λέει επίσης ο Ιερός Χρυσόστομος? Για να το δούμε λοιπόν. Επικαλούμενος ο Ιερός Χρυσόστομος τον Ευαγγελικό Λόγο, θεωρεί τη συγχωρητικότητα απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Και λέει λοιπόν, ιδού, σας το λέω εκ των προτέρων και διαμαρτύρομαι και φωνάζω με δυνατή φωνή. Κανείς από όσους έχουν κάποιο εχθρό, ας μην πλησιάσει την ιερή τράπεζα, ας μην δέχεται το σώμα του Κυρίου. Κανείς από αυτούς που προσέρχεται στη Θεία Κοινωνία μην έχει εχθρό. Έχεις εχθρό, μην προσέλθεις στη Θεία Κοινωνία. Θέλεις να προσέλθεις, συμφιλιώσου, και τότε να προσέλθεις και να εγγύσεις το Ιερό. Και δεν τα λέγω εγώ αυτά, αλλά ο ίδιος ο Δεσπότης που σταυρώθηκε για μας και για να μας συμφιλιώσει με τον Πατέρα, δεν παραιτήθηκε ούτε από τη σφαγή ούτε από το να χύσει το αίμα του. Εσύ, για να συμφιλιωθείς με τον συνανθρωπό σου, Δεν θέλεις να βγάλεις λέξη από το στόμα σου, ούτε τρέχεις πρώτος. Για να μας συμφιλιώσει ο Κύριος με τον Θεό Πατέρα, θυσιάστηκε, σταυρώθηκε. Εμείς δεν θυσιάζουμε τη μικρότητά μας, ούτε για μικρά και ελάχιστα πράγματα, και να συμφιλιωθούμε με τον αδελφό μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή και συκοφάντηση της σταυρικής θυσίας του Χριστού και της αγάπης του προς τον άνθρωπο. Κοινωνούμε τον Χριστό που είναι η συγγνώμη, που είναι η καταλλαγή. Αυτός που διέριξε το μεσότυχο του φραγμού και μας έφερε σε κοινωνία με τους άλλους. Το άπαν της πνευματικής πορείας είναι η συμφιλίωση και η ενότητα. Να αφήσουμε τις μικρότητες, να πλησιάσουμε και να συμφιλωθούμε τον συνάνθρωπό μας. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν κάποια εμπόδια αντικειμενικά από το να προσέλθουμε στην κοινωνία. Ας πούμε τα σαρκικά αμαρτήματα, που εκεί βεβαίως κρίνει ο πνευματικός αν θα προσέλθουμε στην κοινωνία όχι, με την οικονομία που ίσως έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος. Όμως έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μεγαλύτερο εμπόδιο και από αυτά είναι το να μην συγχωρούμε. Αλλά επίσης νιώθουμε ασφαλείς, λέμε δεν κάναμε σπουδαία πράγματα και πάμε με μια αίσθηση δικαίωσης. Το αξίζω να κοινωνήσω. Ο άλλος είναι αμαρτωλός, δεν πρέπει να προσέλθει. Είναι η χειρότερη πτώση αυτή. Απομακρύνουμε τελείως τη χάρη του, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη αμαρτία που φαντάζει μέσα στα μάτια μας ως μια ανηθικότητα. Γνωρίζουμε ότι είμαστε άνθρωποι αδύναμοι και σε στιγμή αδυναμίας, χωρίς να το θέλουμε, βγαίνει από μέσα μας οργή και θυμός εξ συναρπαγής. Συμβαίνει αυτό. Αν όμως παραμένουμε εχθροί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε πλέον η αποστροφή μας δεν προέρχεται από θυμό και οργή εξ συναρπαγής, αλλά από ηθελημένη κακία. Ο Κύριος ζητεί να λύνουμε την οργή και την έχθρα πριν από τη δύση του ηλίου, διότι όταν κάτι χρονίσει γίνεται χειρότερο. Η χρόνια έχθρα δύσκολα θεραπεύεται. Αν κρατούμε μόνιμα την οργή μέσα μας, θα ταλαιπωρούμαστε από λογισμούς, θα προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να εκδικηθούμε τον άλλο, να το ανταποδώσουμε το κακό που μας έκανε, να το εξηγήσουμε πόσο άδικος και κακός είναι, εκδηλώνοντας κακή ανάλογη με τη δική του. Και όσο χρόνος θα περνά, τόσο περισσότερο θα απομακρυνόμαστε από τη συμφίλωση. Μα τι κακό η λογική μας, το δίκαιό μας. Ο καθένας έχει στο μυαλό του κάτι. Ναι, καλά τα λέει ο παπάς. Αλλά πού να ήξερε τι τραβάω στο σπίτι μου. Και φτιάχνει ο καθένας μια ιδέα. Καταλάβαμε ότι ο άλλος με τον οποίο έχουμε πρόβλημα είναι και αυτός εικόνα Θεού, παιδί του Θεού και προστατευόμενος του Θεού. Και όταν τα βάζω με τον άλλο, το βάζω με αυτόν που το προστατεύει, δηλαδή με τον Θεό. Καταλάβαμε ότι όσο χρονίσει κάτι και πεισματώσουμε μέσα μας, δύσκολα φεύγει. Κρύβει αυτό μια βαθιά έλλειψη οριμότητας πνευματικής και μιας μειονεξίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στυλιτεύει την ησυχακία, θεωρώντας τη χειρότερη από την πορνεία. Γι' αυτό το είπαμε προηγουμένως και λέει, όπως εκείνος που πορνεύει και βλασφημεί δεν μπορεί να συνεκτάσει τον Αγίο Μυστηρίο, έτσι και εκείνος που έχει εχθρούς και μνησικακή είναι αδύνατο να απολαύσει τη Θεία Κοινωνία. Διότι λέει εκείνος μεν που επόρνευσε και μύθευσε μαζί με την ικανοποίηση της επιθυμίας τελείωσε και την πράξη της αμαρτίας, και αν ανανύψει και σηκωθεί από την πτώση του και επιδείξει μετάνε θα παρηγορηθεί. Όποιος όμως μνησεί κακή αμαρτάνει καθημερινά και ουδέποτε βάζει τέλος στην αμαρτία του, ποια συγγνώμη θα έχουμε όταν παραδίδουμε τον εαυτό μας σε κούσια σε αυτό το πονηρό θηρίο της μνησεί κακίας? Πώς θέλεις να γίνει ο δεσπότης γλυκής και πράος μαζί σου όταν εσύ γίνεσαι προς τον συνάνθρωπό σου σκληρός και δεν τον συγχωρείς? Σε ύβρισε ο συνάνθρωπός σου, αλλά και εσύ βρίζεις πολλάκι στον Θεό. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο μνησίκακος ξεγελά τον εαυτό του ότι είναι εντάξει, διότι η μνησικακία του δεν τον εκθέτει εξωτερικά τόσο όσο η πορνεία του κατατρώγει όμως τα σωθικά. Τίποτε άλλο δεν γεμίζει τόσο μια καθαρσία στην ψυχή όσο η οργή που παραμένει μέσα μας. διότι όπου υπάρχει θυμός και οργή, το πνεύμα της πραότητος απομακρύνεται, διότι η πραότητα είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και όταν είμαστε έρημοι από Άγιο Πνεύμα, δεν μπορούμε να έχουμε πραότητα και πνεύμα συμφιλίωσης. Αλλά όσο αμυνόμαστε κάτω από το εχθρού μας, τόσο περισσότερο στερούμε από τον εαυτό μας και προστασία του Θεού. Η μνησικακία δεν είναι στιγμίο πάθος, αλλά μια διαρκής μάστιγα που μας στερεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μένουμε γυμνοί. Η μνησίκακη στάση εκφράζει μεγάλη προσβολή, μεγάλη περιφρόνηση στο σώμα του Χριστού, στα μέλη του σώματος του Χριστού που είναι ο κάθε αδελφός μας. Και δείχνουμε ότι τελικά δεν θέλουμε τον Θεό, δεν αγαπούμε τον Θεό, αλλά τον εαυτό μας με έναν άρρωστο τρόπο. Διότι αν πραγματικά θέλουμε να διαφυλάξουμε την ενότητα του σώματός του, να διαφυλάξουμε σώα τα μέλη του σώματός του, οφείλουμε και να τιμούμε και να σεβόμαστε ακόμη και αυτό που μας αδίκησε. Να το θεωρούμε ως τραυματισμένο, άρρωστο μέλος, στο οποίο θα δώσουμε τις προϋποθέσεις της ίασης μέσα από τη στάση και την προσευχή μας. Για την αποκατάσταση το σχέσιό μας, ο Ιερός Χρυσόστομος μας προτρέπει να επιδιώκουμε το μεταξύ μας διάλογο. Αλλά ποιο διάλογο, όχι το διάλογο ποιος έχει δίκαιο, και να αποδείξω στον άλλο το λάθος του, να κάνουμε ένα συμβιβασμό και να κάνουμε μια διαπραγμάτευση κάποιων γεγονότων. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, αντί να επιτίθεσαι στον άλλο, αντί να τον ελέγχεις, αντί να τον κατακρίνεις, αντί να τον εξουθενώνεις, κάνει κάτι πολύ απλό. Άρχισε το διάλογο και ομολόγησε στους άλλους, εσύ πρώτος, ότι τους κουράζεις και τους ταλαιπωρείς, επειδή δεν βαδίζεις στον δρόμο του Θεού της αγάπης. Δεν έχεις τον Χριστό στην καρδιά σου και επομένως διαρκώς αμαρτάνεις. Δείξε την ασθένειά σου εσύ πρώτος και τότε μπορείς να καλέσεις και τους άλλους να μετανοήσετε και να επιστρέψετε όλοι μαζί στον Χριστό. Δεν διαπλάθουμε τους άλλους με συμβουλές, με κηρύγματα, με ωραία λόγια. Τους διαπλάθουμε με πράξεις μετανοίας, με πράξεις ζωής που έχουν πόνο πνευματικό, που έχουν αλήθεια. Αυτό που είμαστε, αυτό που εκπέμπουμε. Η μεταξύ μας επικοινωνία να έχει ουσία και περιεχόμενο. Να μην φλιαρούμε ανούσια πράγματα. Να μάθουμε ακόμη και από τα πιο απλά πράγματα να βρίσκουμε την παρουσία του Θεού. Να βρίσκουμε την ομορφιά που είναι ο Χριστός. Να γινόμαστε ο ένας βοηθός του άλλου στην έξοδο από την αδιαφρία και τη λύθη. Να του εμπνέουμε την επιθυμία και αληθινή αναζήτηση του Θεού. Αυτό σημαίνει σχέση. Αυτό σημαίνει διάθεση συγχωρητικότητας. Αυτό σημαίνει αγάπη. Να οδηγούμε τον άλλο στο υπαίθριο χώρο της συγγνώμης που αναπαύει και ελευθερώνει. Εμάς δυστυχώς δεν μας ενδιαφέρει να συγχωρούμε τον άλλο. Μας ενδιαφέρει το πώς θα κυριαρχήσουμε αντί του άλλου. Γι' αυτό λατρεύουμε την δύναμη, λατρεύουμε τα πρωτεία, λατρεύουμε την αναγνώριση. Γι' αυτό αντέδρασε ο Χριστός στην αγωνία των μαθητών για πρωτοκαθεδρίες. Τους λέει, μη ζητάτε τη δύναμη όπως τα έθνη που θέλουν να κυριαρχούν, όπως οι ισχυροί του κόσμου, αλλά να είστε αδύναμοι εξαιτίας της αγάπης, να γίνετε διάκονοι των άλλων. Εμείς λοιπόν αγωνιούμε πως θα βρούμε το δίκαιό μας, πως θα κάνουμε τη ζωή μας πιο ευχάριστη και άνετη, αλλά διαπιστώνουμε ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται η φθορά και το κατασκατάλημα της πραγματικής αξίας του προσώπου μας. Ζούμε διαρκώς ένα θόρυβο για να καλύψουμε τα εσωτερικά μας κενά. Βρισκόμαστε σε διαρκή διάσπαση και διάσπαση, τόσο από τον ίδιο τον εαυτό μας όσο και από τον συνάνθρωπό μας. Όσο είμαι σε διάσπαση από τον εαυτό μου, όταν δεν τα βρω με τον εαυτό μου, θα είμαι και σε σύγκρουση με τον αδελφό μου. Και πώς θα τα βρω με τον εαυτό μου? Με τη μετάνοια, με τη στροφή μου την ολοκληρωτική στο Χριστό. Ο Κύριος όταν επρόκειτο να προχωρήσει προς το πάθος, την ώρα της Γεσθημανή προσευχής, τι ζήτησε από τον Πατέρα Του? Να γίνουν όλοι ένα, κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδος. Αυτή η ενότητα που σημαίνει αποδοχή του άλλου, συμφιλίωση με τον άλλο, προϋποθέτει διαρκή άσκηση της θετικής σκέψης, του καλού λογισμού, προϋποθέτει προσωπική καλλιέργεια. Να έλθουμε σε αυτό και να δούμε τι μας γίνεται. Όμως ο καλός λογισμός, αν τροφοδοτείται από τον εαυτό μας, κάποια στιγμή θα μας δημιουργήσει άγχος και στο τέλος θα μας φέρει κατάθλιψη. Χρειαζόμαστε την χάρη και τη δύναμη του Θεού. Χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού να μας αλλάξει τα μέσα μας, τη διάθεσή μας, το λογισμό μας. Δεν είναι υπόθεση απλώς να πιέσει τον εαυτό μου. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι απλώς σημαντική η ενότητα. Χωρίς ενότητα δεν υπάρχει εκκλησία. Απόδειξη της αρετής και των γνησίων χαρισμάτων που λαμβάνουμε το Θεό είναι η ενότητα. Είναι το ξεπέρασμα των διαφορών μας. Γιατί μπορεί φαινομενικά να έχει κάποιος μια αρετή και χαρίσματα. Αν τα χαρίσματα κάποιου και αν η αγιότητά του δεν βοηθούν στην ενότητα, είναι ψευδεπίγραφη, είναι απάτη η αγιότητά του. Εμείς μετρούμε την αρετή με εξωτερικά μέτρα. Η Εκκλησία έχει ένα αυθεντικό μέτρο. Ο άλλος μεταδίδει ειρήνη, με αναπαύει, δίνει ελπίδα, ξεπερνά τις διαφορές, οικοδομεί το σώμα της Εκκλησίας, την ενότητα. Γιατί πολλές φορές τα χαρίσματά μας συγκρούονται με την ενότητα και δημιουργούνται ομάδες, ο χαρισματούχος, η χαρισματούχα, ο καλός, ο ενάρετος, αυτός που είναι ακριβή στη θεολογία του, και τελικά γκρεμίζουμε εξ αφορμής αυτής της πνευματικής καινοδοξίας, γκρεμίζουμε την ενότητα. Ο άνθρωπος που έχει δει ποιος πραγματικά είναι και έχει πετάξει από μέσα του όλα τα σκουπίδια, γίνεται απλός. Και απλότητα σημαίνει ενότητα. Ο καλός λογισμός που οδηγεί στην ενότητα με τους άλλους δεν μπορεί να οικοδομηθεί αν δεν έχουμε αγαπήσει τον Θεό. Διότι μόνο στο Θεό θα βρούμε την ενότητα της ύπαρξής μας. Αν δεν έχουμε βρει την προσωπική μας ενότητα, αν είμαστε γεμάτοι περισπασμούς στις σκέψεις, στα συναισθήματα, στις προσδοκίες και δεν έχουμε αναφορά την αλήθεια του Θεού, είναι αδύνατο να κατορθώσουμε την ενότητα με κάποιον άλλον άνθρωπο. Όταν μιλούμε για ενότητα, εννοούμε την ενότητα μέσα στο σώμα του Χριστού. Είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Η υπαρξιακή μας ενότητα, η οντολογική μας ενότητα είναι ο Χριστός. Όταν μετανοούμε αληθινά και ζητούμε προσωπική σχέση με τον Θεό, τότε βρίσκουμε την ενότητα του εαυτού μας μέσα στην ενσωμάτωσή μας στο κοινό σώμα της Εκκλησίας, στο σώμα του Χριστού. Την ενότητα δεν την κατακτούμε, μας δωρίζεται όταν μετανοούμε. Η άσκηση της μετανοίας είναι ο αγώνας να νικήσουμε τη φιλαυτία μας, την εγωκεντρικότητά μας που διασπά διαρκώς την υπόστασή μας με τις ποικίλες επιθυμίες και μας χωρίζει από τους άλλους. Και όπως η μετάνοια δεν ενεργείται άπαξ διαπαντός, αλλά είναι διαρκές γεγονός, έτσι και η συγχώρεση είναι καθημερινό άθλημα που αποδεικνύει τη γνησιότητα της αγάπης μας και την πίστη μας στον Χριστό. Τελικά, ο λόγος της συγγνώμης δεν είναι νόμος, είναι ελευθερία. Δεν είναι νόμος καταναγκασμού, δεν είναι νόμος επιβολής, είναι νόμος ελευθερίας. Αν δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει ούτε αρετή. Αρετή που δεν έχει επίγνωση και ελευθερία δεν είναι αρετή. Λοιπόν, το ουσιαστικότερο στοιχείο της συγγνώμης είναι η ελευθερία. Η ίδια η συγγνώμη είναι ελευθερία, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος στην αρχή. Ελευθερνόμαστε από την αίσθηση ότι άλλος μας αδίκησε. Δεν θέλουμε από τον άλλο τη δικαιοσύνη μας. Η μόνη δικαίωση είναι η συμφιλίωση. Αυτό είναι ελευθερία. Γιατί κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, ο μόνος που μπορεί να μας αδικήσει είναι ο εαυτός μας. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εάν κανείς δεν αδικεί τον εαυτό του, κανείς δεν μπορεί να τον αδικήσει. Και η μεγαλύτερη αδικία που κάνουμε στον εαυτό μας είναι όταν δεν καταλάβουμε ότι ο άλλος είναι ο Χριστός μας. Ο άλλος είναι η ζωή μας, ο άλλος είναι ο παράδεισός μας. Όπως λέει η εμπειρία των πατέρων μας, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Σεβασμιότατε, ευχηθείτε αυτά τα λόγια να γίνουν πράξη πρώτα από τον ομιλούντα και από όλους μας, και εμπνευστήκαμε γι' αυτό το λόγο, γιατί το πρόσωπό σας εκπέμπει αυτή την ειρήνη, τις συγγνώμες και τις ελευθερίες.